Nú komið þið hinn sívinsala þætti, ættarveldinu. Stjórnandi upptöku Sigmar Gröndal og þátturinn tekin upp fyrir framan lifandi áhörfundur. Gjörðu þið svo vel.
Ættarveldi, 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 ættarveldi.
Hæ, ég komin heim.
Hvað fólk er í dag?
Þetta er staffið mitt. Nú að fara að gera bíó.
Hvað skoðan helvítis bíó?
Nú klammar hann náttúrulega. Það eru peningar í því. Ég kom með dreifingar aðlega litáin, maður.
Þetta er það heimskulegasta sem þið hefur dottið í hug.
Það eru við ætlum minni í svefnherbergi. Drífa þetta af, gera bíó. Er þú átt maturlið, ekki? Ha? Smá matarolíu. Ok, ok, let's go inside, you know, the bedroom and, you know, let's make some porno. Ok.
Ægir pappi. Ættarveldi, 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 ættarveldi. Ættarveldi, 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 ættarveldi.
Ættarveldi væri búið núlið.is.